Ezekiela toko faraika ambin'ny folo. Filazana ny amin'ny loza anjoa sy fampanantenana ny famindram-po. Ary nisy fananina nainga koa dia nitondra ahy eo amin'ny vavahady atsinanana amin'ny tranon'i Jehovah dia ilay manatrika ny atsinanana. Ary indreo nisy olona 520 lahy teo anoloany vavahady. Dia hitako teo amindreo Jazani, zanaky Azora, Spelati, zanaky Benaya, lehibe an'ny vahoaka. Dia hoy izy tamiko, ry zanak'olona, ireo no lehilahy izay mamorin-tsain-dratsy sady manolo-tsain-dratsy eto amin'ny tanàna ity. Dia izay manao hoe mbola lavitra ny anaovana trano. Ity tanàna ity ny vilany ary isika no ena. Ka dia maminani amely azy, eny, maminaniry zanak'olona. Ary tonga tao amiko ny fanahan'i Jehovah, ka hoy izy tamiko, lazao hoe izao no lazain'i Jehovah, izany ny fiteninareo ry taranak'i Israely, ary fantaro izay rehetra ao an-tsainareo. Ianareo efa nahamaro ny vovoninareo teto amin'ity tanàna ity, ary ny lalambe nefa nofenoinareo faty. Koa izao no lazain'i Jehovah Tompo, ny vovoninareo izay nataonareo tao aminy no ena, ary ity tanàna ity ny vilany, nefa avoaka avy ao aminy ianareo. Natahotra ny sabatra ianareo, nefa ataoko mahatratra anareo ihany ny sabatra, hoy Jehovah Tompo. Ary avoakako avy tao aminy ianareo ka atolotro eny an-tanan'ny hafa firenena, ary anao fitsarana aminareo aho. Ho lavo ny sabatra ianareo any amin'ny sisitanin'i Israely no hitsarako anareo, ka dia ho fantatrareo fa izany Jehovah. Ity tanàna ity tsy ho vilaninareo, ary anareo tsy ho ena ao anatiny, fa any amin'ny sisitanin'i Israely no hitsarako anareo, ka dia ho fantatrareo fa izany Jehovah. Satria tsy nandeha araka ny lalàko ianareo na nanaraka ny fitsipiko, fa araka ny fitsipiky ny jentilisa izay manodidina anareo ihany nataonareo. Ary raha mbola naminany aho, dia maty Pelati zanaky Benaya. Dia niankohaka ka nitaraina tamin'ny feo maherina na hoe, indrisy Jehovah Tompo, ho levoninao va ny any sisa amin'ny Israely? Ary tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe, ry zanak'olona, ny rahalahinao, eny, ny rahalahinao no andraikitrao. Dia ny taranak' Israely rehetra izay nitenena ny mponina an'i Jerosalema hoe, manalavira an'i Jehovah, izahay ny nomena ity tany ity ho lova. Kolazao hoe, izao no lazain'i Jehovah Tompo, na dia nampandehanako lavitra any amin'ny jentilisa azy izy ka naheloko tany amin'ny tany maro, dia ho fitoerana masina ho azy vetivety aho any amin'ny tany izay alehany. Kolazao hoe, izao no lazain'i Jehovah Tompo, hovoriko avy any amin'ny firenena ianareo ary angoniko avy any amin'ny tany izay nampielezana anareo, ka homeko ny tanin'i Israely ianareo. Ary ho tonga ao izy ka hanaisotra ny zava-dratsiny rehetra sy ny fahavetavetany rehetra. Dia homeko fo iray izy ary asiako fanahy vaovao anatinareo, ary esoriko amin'ny nofo ny fovato, ka homeko fo nofo izy mba handehanany araka ny didiko sy hitandrema ny fitsipiko ka hanarahany izany. Ary izy dia ho oloko, ary izaho ho andriamaniny. Fa ny amin'izay manana fo manina ny zava-dratsiny sy ny fahavetavetany dia atsingeriko eo an-dohany ihany ny nataony, hoy Jehovah Tompo. Dia nasandratry ny kerobima ny elany sy ny kodia teo anilany, ary ny voninahitr'Andriamanitry ny Israely no teo amboniny. Ary ny voninahitr' Jehovah no niakatra ny ala tao amin'ny tanàna, ka nijanona teo an-tampon'ny tendrombohitra atsinanany tanàna. Dia nisy fananana ainga tamin'ny fahitana, dia tamin'ny fananan'Andriamanitra, ka nitondra ho an'ny Kaldea ho any amin'ny babo. Dia niakatra ny ala tamiko ny fahitana izay efa hitako, ary nolazaiko tamin'ny babo ny teny rehetra izay nasehon'i Jehovah.